Starptautiskā sabiedrības sašķeltība attieksmē pret karu Sīrijā ir būtiskākais šķērslis, kādēļ konflikts ilgs, tā secina eksperti Rīgas konferencē, runājot par tematu, kam atbildi pat labā nav spējis rast neviens starptautisks fórums. Sīrijā viss kļūst tikai sliktāk, ja vien vienotu balsi neatradīs ANO drošības komitejas pastāvīgās loceklis ASV, Lielbritānija, Francija, Krievija un Ķīna. Tā norāda François Hesburgs, Ženēvas drošības politikas centra vadītājs.
President Putin does not share that vision.
Prezidentam Putinam nav šīs vīzijas. Viņam ir tikai viens vienīgs projekts un viens vienīgs darbības lauks.
Kā zināms, Krievijas varas redzējums par Sīrijas konflikta risinājumu daudzos punktos atšķiras no ASV, Lielbritānijas un Francijas, kaut vai lai Sīrijas prezidents Bašars al-Assads joprojām paliktu pie varas. François Hesburgs arī norāda, ka ir jāmaina attieksme pret Daešu, pārtraucot to saukt par ārvalstu karotājiem, jo viņi nav nekas vairāk kā vienkārši noziedznieki. Tam piekrit arī Alžīrijas ārlietu ministrs Ramtane Lamamra, kurš arī piedalījās diskusijā, sakot, ka tikai kopā starptautiskā sabiedrība var cīnīties pret to, no kā visiem ir ļoti baili. Eksperti iztirzāja arī bēgļu situāciju un to, ka pasaules valstis tāpat kā attieksmē pret Sīrijas karu kopumā ir dalītās domās par bēgļu uzņemšanu. Bijušais Latvijas prezidents Valdis Zatlers, kurš arī piedalījās diskusijās līdzīgi kā pārējie, teica, ka solidaritāte valstu starpā šajā brīdī ir izšķiroša un ne tikai Eiropā.
But after war there will be no political system but what we see in Iraq there is
Arī pēc kara Sīrijā nebūs politiskās sistēmas, gluži kā mēs tagad to redzam Irākā. Tur it kā ir sistēma, taču tā nestrādā. Šo jautājumu nevar atrisināt supervaras lielajās pilsētās. Ja mēs pieņemam migrāciju Eiropas iekšēnē, mums to nāksies pieņemt arī globāli. Šis ir tikai sākums, un to ir jārisina reģionāla konsensusa veidā.
Vienotības zaudēšana nozīmē zaudēt Eiropas mugurkaulu, bet tā ir pašu izvēle, sacīja Šveices eksperts François Hesburgs. Diskusijas dalībnieki uzsver, ka šobrīd ir ļoti svarīgi nezaudēt no robežām brīvā Šengenas zonas ideju, kas var sabrukt, ja Eiropas valstis neatradīs vienotu un drošu formulu, kā rīkoties laikos, kad uz Eiropu dodas ne tikai bēgļi no Sīrijas, kam ir vajadzīga tūlītēja palīdzība, bet arī daudzu citu valstu migranti. Ja vēstījām, ka Rīgas konference notiek divas dienas Latvijas Nacionālajā bibliotekā un pulcē vairāk nekā 600 augstu līmeņu gan pašmāju, gan ārvalstu drošības un ārpolitikas ekspertu, šogad uzmanības centrā ir drošība, NATO attiecības ar Krieviju, Eiropas Savienības attīstība pēc Lielbritānijas izstāšanās un tieši ar sarunu par bloku pēc Lielbritānijas aiziešanas arī noslēdzas Rīgas konference, tā kā šis solās būt turpmāko divu gadu Eiropas Savienības un arī pasaules viens no karstākajiem tematiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.